tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hormatli radio dinleyiciler. Nə yenə bir gedək tarixi gözəyləyim deyən gəpləşik arqalı xidmətinizdə olub dost bizə həmrə olun. Aygun hesabından aydar bolsaq bugün yekşembe 1400-nji hejri şemsi ýylyň dey aýynyň 12-si, 1443-nji hejri kamary ýylyň 4 türk eşkilerden 3-nji aýynyň 28-si, 2022-nji milady ýylyň ýanwar aýynyň 2-si. Buryuz 56 ýyl mundan özel 1866-njy milady ýylyň ýanwar aýynyň 2-si şeýle bir günde Awstraliýaly baýlaýjy we şahyr Gilbert Murray dünýä ýetdi. Ol 15 ýaşlykda Inglisiýa gitdi we ilimlerini kämilleşdirip, ustatlyga ýetip, Oxford ýokary okuw jaýyna medeniýet we edebiýat sapak berip başlady. Ol Yunanyň däpleri hakda köp baýlaýlar geçirdi. Oň inim boýça Yunanlylar arasynda näçe ha hudaý bar bolsa da, ýöne aralaryna bir hilli birligi bolan inim berkarardyr. Murraydan köp eserler ýadygar galandyr. Gadim Yunanyň edebiýat taryhy şolardan. Buryuz 24 ýyl mundan özel 1319-njy hejri kamary ýylyň 4 türk eşkilerden 3-nji aýynyň 28-si şeýle bir günde meşhur alim Mirza Muhammed Hasan Şirazi dünýäden ötdi. Ol Şirazi dünýä ýeni we 4 ýaşlykdan ilim öwrenip başlady we 15 ýaşlykdan Şerhü'l-Lem'e sapak berdi. Soň Isbahana gitdi. Mirza Şirazi 29 ýaşlykda Kerbela we Necef şäherlerine bardy we Şeyh Ensari'nin yörüytü şagirdlerinin molli. Mirza-i Şirazi, İran'ı qopan temmaki qalqınçında yayvan huzurlu olup, tarihi fetva verdi ve ilati Qacar şahının tersine meydana getirdi. Buryuz 2 ýyl mundan özel 1920-nji milady ýylyň ýanwar aýynyň 2-si şeýle bir günde asly ortiýatly bolan amerikalyk ýazyjy we himiýa alymy Isaac Asimov dünýä ýetdi. Ol himiýa ilmine alakalydy we şu podukda doktora derejesini alyp başardy. Asimov himiýa ilmi we başga ilimler hakda köp baýlaýlar geçirdi we durly ilmi meseleleri ilata hasem ýaşlara sada dil bilen açyklady. Asimov dürli ilimler barada 270 kitap yazdy. Xiyal safari şolardandyr. Bu yazyjy 1992-nji milady ýylda dünýäden ötdi. Thank you. Feyfen yıl mından odal 1320 Hecri Şemsi yılında yayının 14 şeyle bir günü fazilatlı alim Ayetullah Feyyaz Zencani dünyadan ötdü. Ol başta Ahun Molla Muhammeddin Sapagalli, son Tehran'da Mirza Abul Hasan Celvi ve Mirza Muhammed Hasan Aştiyani yali alimlerden hikmet, fiqh, kelam, mantık, tefsir öğrenni. Ve ezber alim olup yetişti. Ol onun son tutuş ömrünü zencanlı yaşap adamları hidayet etti ve il arasında yukarı hürmet silahdan paylı oldu. Armen Allah kuvvet versin. Aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmenleri radyosundan tarihe gödeylaylayın diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışıkta borcak bolsanız, bizim web salgımız şundan ibaret. www.parstoday.com/tk Eğer de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışıkta borcak bolsanız, bizim nömrümüz şundan ibaret. 00-98-91-08-91-51-01 Aziz hemralar, näşiniň bilen tarihe göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanyny şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.